Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għar-raba' programm fis-serje x'ħanaqrajt. Sal-lum fit-tliet programm li għamilna flimkien trattajna tema jew awtux. U kull darba tkellimna dwar aktar minn xogħol wieħed tal-istess awtux jew tal-istess tema. Illum ħanbidlu daqsxejn għax sar nitkellmu dwar awtriċi waħda u xogħol wieħed. Huwa xogħol kbir li fl-opinjoni tiegħi tant jitratta materji illi jekk taqraw ktieb wieħed biss f'ħajjitkom għandu jkun dan. Minkejja li ilu miktub aktar minn 200 sena għadu validu sal-lum, tant li jisem dan il-ktieb insibuh f'ismijiet ta' aktar minn 50 film li nħadmu dwar it-tema tiegħu. Xi ftit minnhom tajbin u tajbin ħafna u ħafna minnhom films mhux daqshekk tajbin. Pero qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqrajt?
Jekk xi ħadd jgħidlek. Kemm tixbaħ lill-Frankenstein? Ma naħsibx li tuħu pjaċiru x'hekk. Taħseb li kun qed jgħidlek. U taħseb li kun qed jgħidlek li jintikraħ u tixbaħ lil xi monstru. Pero fil-fatt, jekk din tkun l-intenzjoni ta' minn qala, u l-mod kif tittieħed minn lil min intqalet, it-tnejn ikunu żbaljati, għax Frankenstein ma kien monstru xejn, iżda t-tabib li ħolqu. Żagħżugħ u pjuttost gustus. Il-monstru nnifsu ma għandux isem u nirreferu għalih bħala Frankenstein's monster u fil-ktieb bħala the creature. Però qabel ma nitkellmu fuq ir-rumanz innifsu, tajjeb li ngħidu xi ħaġa dwar minn kitbu u x'kienet il-motivazzjoni u l-ispirazzjoni għal dan ix-xogħol kbir tagħha. Kitbitu Mary Shelley, il-mara tal-poeta romantiku Ingliż Percy Bysshe Shelley. Twieldet bħala Mary Godwin fl-1797 meta r-Rivoluzzjoni Franċiża li kienet bdiet fl-1789 kienet fl-aqwa tagħha u ris għal jitmim. Missiera kien ċerta William Godwin, ġurnalist filosofu magħruf għall-ideat radikali tiegħu u li kien anarkista u kontra l-privileġġi aristokratiċi ta' dak iż-żmien. Kiteb fost ħafna xogħlijiet oħrajn Inquiry Concerning Political Justice and Its Influence on Morals and Happiness, fejn huwa jiddikjara l-filosofija politika tiegħu fi ktieb li kien l-ewwel xogħol fl-era moderna, mhux qed nirrifier għaż-żmien klassiċi, li promuovi l-anarkiżmu. Kien rivoluzzjonarju anki fil-ħajja personali tiegħu, għax il-mara tiegħu, Mary Wollstonecraft, kienet magħrufa għall-kitbiet tagħha li antiċipaw il-femminiżmu. Fil-fatt, ħafna drabi insibu referenzi għaliha bħala li kienet proto-feminist, jiġifieri antiċipat il-prinċipju u l-ideali tal-femminiżmu meta dan il-kunċett per se kien għadu ma jeżistix. Magħrufa ħafna x-xogħol tagħha A Vindication of the Rights of Women with Strictures on Political and Moral Subjects fl-1792. Jiġifieri Mary Shelley, id-DNA tagħha, id-dem tagħha kien progressiv u rivoluzzjonarju, kemm minnaħa ta' missiera kif ukoll minnaħa ta' omma. Però t-twelid tagħha ma ġabx biss ferħ fil-familja, għax artijiem biss wara t-twelid tagħha omma mietet bil-komplikazzjonijiet ta' wara l-ħlas. Mary trabbiet mingħajr l-om bioloġika tagħha. Missiera żewġ lil-ġara meta Mary kellha ftit aktar minn 4 snin u din il-mara kienet il-kontra ta' dak li jedna fuq il-ġenituri propja ta' Mary. Mary Jane Claremont, li kienet armla b'żewġ titfal, kienet tiftaħar kemm kienet injoranta f'materji filosofiċi. Mary Shelley ma kienx taħmilha u hija kitbet dwarha as to Mrs. Godwin, Mrs. Godwin irreferet għalija, mhux as to my stepmother, aqas irrikonoxxiet, as to Mrs. Godwin, something very analogous to disgust arises whenever I mention her. U kitbet ukoll A Woman I Shudder to Think of. Missiera kien jinvesti ħafna fit-talim ta' Mary u jappoġġja. Però meta ta' 17 sena bdiet relazzjoni ma' wieħed mis-segwaċi tiegħu, Percy Bisceli, li kien diġà miżewweġ, għad kuntatt minn magħha. Mary u Percy telqu flimkien lejn Franza u bdew jivvjaġġaw madwar l-Ewropa bħala koppja poġġuti sakemm setgħu jiżżewġu xi sentejn wara fl-1816 meta l-mara propja ta' Shelley għad tlet lil nifisha. Mary ħarġet ila, iżda ġara l-kontra ta' dak li kien ġara lila, għax fil-waqt li mat-twelid tagħha kienet mietet omma, meta weldet hi, mietet it-tarbija li kienet twieldet kmieni aktar milli suppost. Dan il-punt kellu impatt kbir fuqha għaliex hi ma kienx taf lill-omma u ma kienx jirnexxiela isir omm. Il-ktieb Frankenstein or the Modern Prometheus, ekku għal isem sħiħ, Frankenstein or the Modern Prometheus, twielet f'moħħ Mary Shelley f'Mejju tal-1816. Kienu qegħdin f'Ġiniva ġewwa Svizzera max-xatt tal-Lek Leman li aħna nafu aħjar bħala Lek Ġiniva taħt l-Alpi. Il-poeta Byron, flimkien mat-tabi personali tiegħu John Polidori, kien kera villa hemmhekk u l-koppja Shelley krew post simili imma iżar qrib tiegħu. Kienu ħbieb, Byron u Shelley kienu tnej poeti romantiċi u kienu ħbieb u kollegi kbar. Spiss kienu jiltaqgħu għandu xin u jqattgħu si attwal flimkien, jiktbu, jiddiskutu u jgawdu n-natura tal-akwati fejn kienu qegħdin. Fost is-suġġetti li kienu jiddiskutu kien hemm temi ġodda u avvanzati ta' dawk iż-żminijiet. Fosthom l-hekk imsejjaħ galvanizmu. Galvani kien tabib u fiziċista Taljan li kien għamel esperimenti bl-elettriku u l-ħajja u kif jaħdmu flimkien. Magħruf l-aktar għax kien skopra li bl-elettriku il-muskoli ta' riġlejn ta' żrinġ kienu jiċċaqalu u allura bdew iqisu li l-elettriku kienet il-forza li tmexxi l-ħajja. Ir-raġel tagħha, Percy, kien jaħseb u jewden fuq dawn l-affarijiet, però kien ukoll qed jewden fuq poeżija kbira li kienet jaħdem fuqha u li kien għadu ma kitibx, però kien diġà qed jiddiskutiha magħha. U mbagħad ippubblika aktar tard. Din kien jisimha The Revolt of Islam. U ma ninsewx li dawn id-diskussjonijiet u dawn il-preparamenti għal xogħlijiet kienu qed isiru fl-ambjent gotiku tal-Alpi. Darba fost l-oħrajn, iddeċidew kif kienu spiss jagħmlu, li bejniethom jagħmlu kompetizzjoni ta' kitba b'tema ta' fantażmi jew kif ngħidulu llum dak il-ġeneru horror. Mary għall-bidu qatet qalba għax ma seta' jiġi għaxejn f'moħħa biex tikkompeti ma' ħadd inqas minn Byron u żewġa, żewġ poeti u romanzisti kbar. Però flejl minnhom li kien daqsxejn mal-temp bis-sajjett u r-rat, kellha ħolma, anzi mhux ħolma aħmar il-lejl, kera. Moħħa kellu fih l-esperjenzi tal-mewt ta' omma u ta' binta. Ix-xogħol ta' żewġa fuq l-Islam u r-repressjoni li għamel l-Islam. Il-femminiżmu li wirtet mingħand omma, l-ambjent ta' silċ u muntanji ta' madwara. U fuq kollox id-diskussjonijiet dwar l-esperimenti ta' Galvani li kienu waslu li xi ħadd minnhom jikkummenta illi perhaps a corpse would be reanimated, ġifieri li katavru jerġa' jitqajjem u jingħata l-ħajja bl-elettriku dejjem. Waqt li rqat, dawn il-ħsibijiet u l-idejat kollha tħawdu baqbqu bejniethom. U l-ħolma li kellha kien fija dawn l-elementi kollha u nibtu f'moħħa l-idea ta' storja għal din il-kompetizzjoni. Qabel nieqfu għal pawża b'naqra mużika, tajjeb li nispjega ftit għaliex it-tieni parti tal-isem tal-ktieb. Frankenstein kien isem it-tabib li ħoloq il-monstru, u The Modern Prometheus kien referenza għal karattru tal-mitoloġija Griega li kien l-alla tan-nar. Huwa kien seraq in-nar mingħand l-allat u għaddieħ lill-bnedmin. U n-nar jirrapprezenta t-teknoloġija u l-erf li waslu għal-progress ta' ċiviltà. fu kollox. L-istorja mitoloġika tirrappreżenta wkoll li xi ħaġa li suppost kienet tal-allat spiċċat f'idejn il-bnedmin. Verżjonijiet oħra anqas magħrufa insibu li l-Prometheus ukoll joħloq l-ewwel bnedmin mit-tafal. Għalhekk the modern Prometheus, għax Frankenstein bniedem ħoloq xi ħaġa li suppost kienet kompitu tal-allat u mhux tiegħu. Mela nisimgħu issa is-silta mill-mużika tal-film Mary Shelley's Frankenstein tal-1994 jisima To Think of a Story. Dan il-film ħadu sehem fih Kenneth Branagh li żgur m'għux mostru ikraħ bħala Frankenstein u Robert De Niro bħala l-monstru blajnuna ta' make-up li kien innominata l-Oscar fil-1995. Dik kienet is-silta To Think of a Story meħuda mis-soundtrack tal-film Mary Shelley's Frankenstein li nħadem fl-1994. Infakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħana qrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar il-ktieb Frankenstein or a Modern Prometheus u l-awtriċi tiegħu Mary Shelley. Mela, Mary kitbet l-istorja u meta qratilhom ħalliet lil Byron, lit-tabib u lil-żewġa Percy Bysshe Shelley bħalhom miftuħ. Rebħet il-kompetizzjoni hands down kif jgħidu l-Ingliżi, tant li bdewha ħajruha u jissikkawha biex terġa' ddura tirfina għax din kienet inkitbet fi ħinu ta' malajr u tippubblika. Hekk għamlet u bdiet tiktiba b'mod sewwa meta kellha biss 18-il sena u tant ma kellix fiduċja f'jannifisa li meta ppubblikata fl-aħħar kellu 20 sena l-ewwel edizzjoni f'Londra ppubblikata fl-ewwel ta' Jannar tal-1818 għamlet dan anonimament m'għamlitx isimha fuq. Irridu ngħidu wkoll li dak iż-żmien ma tantx kien faċli tippubblika b'isem ta' mara. Però meta eventualment pubblikat it-tieni edizzjoni f'Pariġi fl-1821 li hija soċjetà aktar moħħa miftuħ u taċċetta idea ġodda, uriet isimha bħala l-kittieba l-ewwel darba. U kif ngħidu, the rest is history. X'għandu speċjali dan ir-rakkont għaliex joġobni daqshekk. Fuq sa ngħidilkom x'inhu huma l-elementi li qegħdin fih. Permezz ta' ftit minuti nitkellem fil-qosor dwar il-plott u ċerta partijiet li nqislu huma importanti iktar minn oħrajn. U li jorbtu wkoll mal-element autobiografiku li nsibu fil-maġġor parti tax-xogħlijiet letterarji fuq kollox. Ir-rumanz jieħu forma ta' rakkont permezz ta' epistoli, ittri miktuba mill-kaptan Robert Walton lill-oħtu dwar l-esperjenzi tiegħu waqt li jkun qed ibaħħar fil-baħar u fis-silġ tan-North Pole. U l-ewwel jgħidilna kif we perceived a low carriage fixed on a sledge and drawn by dogs pass on towards the north at the distance of half a mile. A being which had the shape of a man but apparently of gigantic stature sat in the sledge and guided the dogs. Rawh bissa d-dejm il-bot l-monstru u daqet jiddiskrivih. Pero ma ti racconta kif iltaqgħu wkoll ma' sledge oħra li fija only one dog remained alive, but there was a human being within it. He was not, as the other traveler seemed to be, a savage inhabitant of some undiscovered island, but a European. Ma mxar fejn ispjega l-ewwel wieħed kien il-monstru, il-creature, u t-tieni kien Victor Frankenstein, it-tabib. Li meta l-baħrin u l-kaptan saqsew x'kien qed jagħmel hemmhekk f'dak id-deżert tas-silġ, huwa rrispondihom to seek one who fled from me. Kien qed jfittexi xi ħadd li ħarablu. Lill-oħtu, Walton imbagħad jirrakkontala dak li sema mingħand Frankenstein. Li min-naħa tiegħu jirrakkonta wkoll l-istorja li huwa sema mingħand il-creature. Dan l-istil kważi nistgħu ngħidu li Mary Shelley ridet tbiegħet kemm jista' jkun il-leħel tal-awtur minn l-istorja nnifisha. Billi poġġiet tliet livelli tal-leħen narrattiv bejniethom. Il-kaptan li sema mingħand Frankenstein u Frankenstein x'sema mingħand il-creature. Fl-istorja, Frankenstein jgħidilna li huwa kien esperimenta fil-galvanizmu u uża dak li tallem biex joħloq bniedem mix-xejn permezz ta' dak li kien tallem. Jirnexxielu joħolqu lil dan il-creature, però dan jaħrablu. Victor joħodha bikbira u jimrat, u meta beda ġejf tiegħu xi 4 xhur wara, jaslu l-aħbarijiet koroħ. Huħ kien inqatel b'mod l-iktar salvaġġ. U minkejja li kienet instabet ħatja u kkundannata għall-mewt in-nani tiegħu, Victor kien jaf li l-kreatura li kien ħoloqu kienet qatlet lil huħ. Dan jikkonfermaħ meta jmur f'pajjiż huħ u jara hemm. Huwa Victor ġifieri jaħrab lejn il-muntanji tal-Alpi nfakru li jikitbet fil-muntanji. U meta jkun qiegħed Mont Blanc, il-post fej propju kitbet il-ktieb Mary Shelley nifisha, imbagħad isib ruħu witch in witch ma' dan il-creature u dan jgħidlu rrid inkellmek, jitolbu biex ikellmu. Mela sissa kien qed jirrakkonta, il-kaptan qed jirrakkonta Frankenstein l-istorja tiegħu. Issa il-kaptan ħajrakkonta fl-istorja ta' Frankenstein, Frankenstein x'sema mingħand il-creature għal din li rrid ngħid tliet il-ħna il-bogħod mill-awtur. Il-creature jirrakkuntalju l-istorja tiegħu. Jispjegalu kemm ħassu iżolat u waħdu u jgħidlu li kienu wal-qatel il-ħuħ. Jitolbu li jagħmilu mara bħalu biex ikollu kumpanija u jgħeddu li jekk ma jagħmilux joqtollu l-kumplament tal-familja u l-ħbieb tiegħu. Qabel ma nkompli r-rakkont nixtieq nifoka fuq parti minn dak li l-creature kien irrakkonta lil Frankenstein inċident partikolari. Meta l-creature kien l-Awstrija, kien segwa familja u qatt jissendikhom, kien joqgħod moħħbi joqgħod jarhom jgħixu, kien joqgħod jippjaċir, jara ħajja li huma setax ikun parti minnha. Fosthom kien hemm tfajla mit-Turkija li kienet iż-żewġet lil wieħed Ewropew. Se naqra ftit minn dak li hemm deskritt dwara biex naraw kif Mary Shelley kienet ħarġet l-idea tagħha ta' femminiżmu u ta' kundanna għal mod kif kienu u ngħidwa kifini kif għadhom stmati n-nisa fil-pajjiżi Iżlamiċi. Biżejjed narawx qed iseħħ dawn il-ġranet bħalissa fil-pjazzett tal-Iran. Protesta fuq dik il-mara li għax neżat ix-xalla spiċċat il-ħabs u mietet fil-ħabs. Il-creature jgħidlek. She instructed her daughter in the tenets of her religion, il-Kristjaneżmu ġifieri, and taught her to aspire to higher powers of intellect and an independence of spirit forbidden to the female followers of Muhammad. This lady died, but her lessons were indelibly impressed on the mind of Safi, Safi Tfaila, who sickened at the prospect of again returning to Asia and being immured within the walls of a harem, allowed only to occupy herself with infantile amusements ill-suited to the temper of her soul, now accustomed to grand ideas and a noble emulation for virtue. The prospect of marrying a Christian and remaining in a country where women were allowed to take a rank in society was enchanting to her. Paragrafu li ħassejt li kelli naqra sħiħ, għax konvint li ftit huma dawk li assoċjaw dan it-tip ta' ideat ħerġin minn fhom il-monstru ta' Frankenstein. Inkompli. Mela Frankenstein beda jaħdem biex jagħmellu mara lill-creature, però kien qed iħoss li dan il-creature kien qed jassislu, alla volja mhux dejjem kien jarah. Meta kien kważi lestija wasal fl-aħħar tal-proġett li jagħmellu din il-mara, daw deħlin dubji kbar f'moħħu. Jekk ir-raġel kien ħareġ daqshekk ikraħ u ħażin, mela l-mara x'aktarx kienet se tkun hekk ukoll. U jekk imbagħad ikollhom it-tfal kienu ħajħolqu razza ta' tfal mostri bħalhom li jispiċċaw f'konflitt kontinwu mal-bnedmin, se jkun ħalaq razza ta' ġganti mostri u kattivi. Meta ħaseb dan, iddeċida li ma jkomplix il-proġett ta' mara għall-creature u qabad ħarba toqgħod ta' biċċiet il-ġisem kważi lest tal-creature femminili. Dak il-ħin jinduna il-creature raġel kien qed jaraħ mit-tieqa. U dan jitlaq, però qabel ma jitlaq jaħlef li jpattijelu u jgħidlu I will be with you on your wedding night. Teddida kera. Fil-fatt, l-ewwel joqtollu lill-ħabib tiegħu u jifrejmel il-Viktor b'dan il-qtil. Mbagħad dakinhar li jiżewweġ wara li Frankenstein kien irnexxielu li jinħeles minn dawk l-akkużi foloz, il-creature jidħol fil-kamra tas-sodda tagħhom u jifga lill-Elizabeth li kien għadu kemm iżewweġ Viktor Frankenstein. Hawn qed naraw kif mara oħra maħbuba fl-istorja titwarrab mix-xena u tinqatel. Bħal kieku Mary Shelley tant kienet ħasset il-mewt ta' omma u ta' binta li ħarġet il-bikja tagħha għal dan it-telf permezz tal-kidba, peress li n-nisa imutu anki fil-ktieb tagħha. U għandek it-tfal minarhom, Frankenstein ħoloq mostru minar mara minarhom. Kif il-mostru jipponta lejn il-katavru ta' Elizabeth biex jurih xamillu, Victor Frankenstein jiprova jisparalu imma ma jolqtux. U jispiċċa r-rakkont second u third hand li konna qed nisimgħu, jiġri ta' Frankenstein u tal-mostru permezz ta' Frankenstein, u jieħu l-rakkont jerġa' jieħdu over sal-kaptan għall-esperjenzi tiegħu diretti ma xi xiltaqa' fuq il-vapur wara li spiċċa dan ir-rakkont. U għaw, u jirrakkonta għandna kif huma lil dan Victor żammuh magħhom fuq il-vapur u bdew jieħdu ssiebu. Ix-xini tagħhom kien maqbud fis-silġ u ma setax ikompli baħar. Il-baħrin bdew jimirdu, jsiru dejjem aktar deboli u xi ftit minnhom saħan sitra mietu. Però wara li għaddiet ix-xitwa, is-silġ beda jinħall u l-kaptan iddeċieda li meta l-vapur jinħallal kollox ma jkomplux fil-vjaġġ tagħhom lejn in-North Pole imma jerġgħu jbaħru lejn in-nofsinhar u jmorru lura lejn klima aktar suna. Victor Frankenstein, minkejja li se dan il-moment kien kompla tmermer u sar marradi, għallhom li huwa ma kienx ser ikun żejjer magħhom għax huwa ri tieqpa hemm sakemm isib il-mostru u jeqirdu. Ma kellix ikun għax ftit wara huwa miet. Il-kaptan ikompli jirrakkonta kif matul il-lejl wara li miet jisma' ħoss u jqum u jsib il-mostru bil-wieqfa ħdejn il-katavru tal-mejjet Frankenstein. Il-creature jiddikjara kemm kien qed jiddispjaċih għax kien hu li qerdu, imma l-kaptan ma weri ebda simpatija. L-istorja tispiċċa billi l-creature wiegħed lill-kaptan illi fear not that I shall be the instrument of further mischief. Jgħidlu wkoll neither yours nor any man's death is needed to consummate the series of my being and accomplish that which must be done, but it requires my own. Qed jgħidu m'għandi bżonn noqtol ħadd iktar. Il-mewt tagħkom mhix bżonn juża, il-mewt tiegħi hija bżonn juża. I shall collect my funeral pile and consume to ashes this miserable frame. I shall die. Et jajt xsajamil. Hajoqtu l-lu nifsu. Parumbat jajtu kol. He is dead who called me into being. Et jireferi għal Victor Frankenstein. Polluted by crimes and torn by the bitterest remorse, where can I find rest but in death? Meta qed iħossu li hu tant tagħmel ħażin, tant kiser għamel affajt ma messu qatt tagħmilhom, l-unika mod li jsib il-mistrieħ huwa fil-mewt. Jitlaq u ma jidhirx iktar. Dak li kien ħoloq Frankenstein għax ħapost il-ħallieq kien dar għalih u qeret lilu u lil kull min kien iħobb. F'din il-qerda, il-monstru qeret ukoll lilu nnifsu. Storja qawwija ferm li nirrikmandalkom nissibu ħin u taqrawha bil-mod u bil-kwiet. M'hajx twila, imma fiha ideat u konċetti li għadhom diskussi llum. Min għandu dritt joħloq u jeqret il-ħajja? Jista' jkun hemm ħajja mingħajr in-natura, mingħajrhom? Diskussjoni miftuħa li diffiċli ssib risposta. Ktieb bħal Frankenstein or the Modern Prometheus ma jagħtix risposti, però jagħti ħafna x'wieħed jomut. Allum daqshekk, u fil-waqt li nispjera li ħadd minnkom ma jispiċċa joħlom ikrah, kif ġra la Mary Shelley wara dan ir-rakkont, nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-programm ieħor x'ħanaqrajt dejjem fuq Campus FM 103.7.